galab wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo naga maqlaysaan ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington maalin isniin ah bisha abriil sanadka 2024 waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah xisbiga madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayib erdogan oo dib u dhac kala kulmay doorashooyinkii shalay ka dhacay dalkaasi
natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taalla natiijada hordhacaana maaragta waxay ay caddaynaysaa amay sheegaysaan inuu ku guulaystay xisbiga jehebe ee mucaaradka maaragtay ugu weyn inuu ku guulaystay guud ahaan doorashooyinkii localka ee waddanka laga qabtay
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan daraasad ku saabsan khayraadka biyaha dhulka hoostiisa oo la sheegay inuu halis ku jiro soomaaliya
waxaa sii siyaadaya populationka dadka waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka xoolaha iyo waxsoosaarka beeraha dalka sanadihii lasoo dhaafayna runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay khayraadka biyaha dalka
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamku aan idiin akhriyo xisbiga ugu weyn mucaaridka dalka turkiga ayaa guulo waaweyn kasoo hooyey doorashooyinkii dowladaha hoose ee axaddii shalay ka dhacay guud ahaan 18 gobol ee dalkaasi turkiga xisbiga c h p ayaa dib ugu guulaystay guud ahaan magaalooyinka istanbul ankara iyo izmir sidoo kalena ka faramaroorsaday xisbiga talada haya ee a k p magaalooyin uu aad ugu xooganaa islamarkaana ay taladoodu hayeen ka hor doorashadii shalay guusha c h p ayaa dhabarjab weyn ku ah madaxweyne rajib tayib erdogan iyo xisbigiisa a k p oo rajo ka qabay in ay dib u soo ceshadaan caasimada ganacsiga ahna magaalada ugu weyn ee istanbul oo gacantooda ka baxday sanadkii 2019 siday ku warantay wakaaladda wararka dowladda turkiga ee andalu duqa magaalada istanbul ekram imamglu oo ka socda xisbiga mucaaradka ee c h p ayaa codbixintii istanbul ee shalay waxa uu ka helay 50.6% halka murashixii matalayay xisbiga a k p ee la yidhaahdo muraad karuum oo horay usoo noqday wasiirka deegaanka uu helay 40.5% xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka antony blinken ayaa toddobaadkan waxaa u safraya dalalka faransiiska iyo belgium wadahadallo ballaaran oo ay ku jiraan ka hadalka xaaladda ukrain khaza hayti iyo sidoo kale wadahadallo ganacsi oo uu la yeesho midowda yurub iyo armeniya blinken ayaa safarkiisa waxa uu ka bilaabay magaalada baris halkaasoo wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay in uu la kulmi doono madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo uu la yeelan doono wadahadal ku saabsan taageerada ukrain ka hortaga dagaalka israa'iil iyo xamaas ee khaza in uu sii baaho iyo sidoo kale xasilooni lagu soo dabaalo dalka hayti maraykanka iyo faransiiska ayaa ka mid ahaa taageerayaasha ugu horreeya dalka ukrain labadii sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii ruushku bilaabay duulaanka uu ku qaaday dariskooda ukrain blinken ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in uu muujiyo taageerada maraykanka ee hay-adda waxbarashada sayniska iyo dhaqankii qaramada midoobay isagoo wadahadallo la leh agaasimaha guud ee hay-adda unesco saraakiisha taalibaan ee ku sugan koonfur bari dalka afghanistan ayaa maanta isniina waxay sheegeen in qarax miino oo xalay dhacay ay ku dhinteen ugu yaraan 9 caruura miinada aan horey u qarxin waxay ahayd haraadigii iska horimaadyadii hore ee dalkaasi ka dhacay waa iska horimaadyadii hore ee dhacay axaddii iyadoo koox dhallinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho ay ku ciyaarayeen degmada liiraahdo geerwe gobolka jazni ayuu yiri afayeen u hadlay dawladda gobolka xamidullah nisar waxa uu sheegay in hubkaasi uu ka soo haray xilligii uu ruushka duulaanka ku qaaday afghanistan sanadihii 1980-aadkii xafiiska qaramada midoobay ee magaalada kabul ayaa maanta isniin waxa uu sheegay in 10,000 oo rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur ay ku dhinteen amaba ku dhaawacmeen qaraaxyadii ka dhacay dalka afghanistan waxay sidoo soo dhigtay barta x oo horey loogu yaqaanay twitter in hay'adda la shaqeysa qaramada midoobay ee liiraahdo mine action ay nadiifiyeen 3,010 kilomitir amaba 1,206 mayl oo dhul ah iyadoo intaan ku dartay in shaqo badan loo baahan yahay si loo ilaaliyo afghanistan oo kasoo kabanaysa 10 sano oo ay ku jirtay colaado ramada wanaagsan iyo galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu booqasho ku tagay magaalooyinka xaradheere iyo ceeldheer ee gobolka mudug ciidamada dowladda ayaa labada magaalo waxay kala wareegeen al-shabaab bishii janaayo ee sanadkii 2023-kii toddobaadkii hore ayaa iska horimaad dowladeed oo ka dhacay xaradheere uu dhexmaray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaadka al-shabaab dagaaladaas oo dowladdu ay guulo ka sheegatay wararkii ugu dambeeyay ee booqashada madaxweynaha waxaa warbixintan ka soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq
wafdigan uu hoggaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayna qeyb ka hayeen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari iyo qoorqoor wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa gaaray degmooyinka ceeldheer iyo xaradheere ee gobollada mudug iyo galgaduud degmooyinka xaradheere iyo ceeldheer ee gobollada mudug iyo galgaduud ayaa ka mid ahaa degmooyinkii laga saaray maleeshiyada al-shabaab waxaana safarka madaxweynaha la sheegay inuu la xiriiray dhiirigelinta qeybaha ciidamada ee ku sugan degmooyinkaas degmada xaradheere ee gobolka mudug oo muddo 1 sano ah ku jirta gacanta maamulka waxa ay kasoo kabanaysaa dhibaatooyin dhan walba leh waxaana degmada dib looga hirgeliyey goobihii waxbarashada oo xirnaa muddo 13 sano ah oo maleeshiyada al-shabaab ay maamulayeen hayeeshe waxaa sidoo kale dib loo hirgeliyey isbitaalkii magaalada saldhiggii booliska xaradheere iyo goobihii bulshada degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxa ay ka mid tahay goobaha dib looga saaray al-shabaab hadda waxaa ka socda hirgelinta goobihii adeegyada bulshada inkastoo safarka madaxweynaha uu ahaa mid indha-indheen iyo u kurgelidda xaaladda labadaasi degbo haddana madaxweyne xasan ayaa si gaargaar ah ula kulmay saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmooyinkaas gudoomiyaha degmada xaradheere ee gobolka mudug maxamed yuusuf kulmiya ayaa v o a u sheegay in madaxweynaha uu saraakiishu kala hadlay xoojinta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo xoreynta deegaanada hoostaga xaradheere cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
xisbiga mucaaradka ee c h p sidaad warkaba ku maqlayseen ayaa guulo waxa uu ka keenay doorashooyinkii dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhacay sida ay muujinayaan natiijooyinka aan rasmiga ahayn xisbiga ayaa helay guusha magaalooyinka waaweyn ee dalka iyada oo xisbiga madaxweyne erdogan ee cadaaladda iyo horumarka amaba a k part oo rajaynayay in magaalooyinka qaar uu natiijo wanaagsan ka keeno uusan helin guushii uu filayey maxamed cabdi xasan sandheere ayaa haddaba natiijooyinka doorashooyinkan waxa uu ka wareystay bashiir macalin khaliif oo ah saxafi madax bannaan kuna sugan magaalada istanbul
sandheere waa mahadsan tahay doorashadii natiijadeedii si rasmi ah looma shaacinin natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taalla natiijada hordhacaana maaragtay waxay ay cadaynaysa ama sheegaysaan inuu ku guuleystay xisbiga j h b ee mucaaradka maaragtay ugu weyn oo xisbiga cilmaaniga ah inuu ku guuleystay guud ahaan doorashooyinkii localka ee wadanka laga qabtay si guud ahaan ay ugu guuleysteen gaar ahaana magaalooyinka waaweynna ay si gaar a maaragtay si weyn ugu sii guuleysteen marka xisbigii akbaarti ee talada in muddo dheer soo hayeena in uu xisbiga labaad noqday halkii 30 sano ku dhawaad waddanka soo maamulay uu ahaan jiray xisbiga koowaad xisbi yar oo aan maartay isna ma dhul aasaasay oo in arbitan maarajuzari hore ee turkiga ee arbitan najmuddin arbitan wiil uu dhalay oo isna xisbi aasaasay oo xisbigii aabihii oo mar labaad uu soo celiyay ah ayaa isaguna xisbiga saddexaad noqday oo isna aan la filaynin axsaabtii waaweyneedee qadiimiga ah qaybo ka mid a iyaguna dhulka galay marka natiijada hordhacay intaasay sheegay
waan gartay marka bal magaalooyinka ay mucaaradku guulaysteen haddii aynu dhegaystayaasha u sheegno
magaalooyinka ugu waaweyn magaaladan istanbul ee kaala hadlayo oo magaalada caasimada ganacsiga iyo dalxiiska iyo taariikhda intaba isku ah iyo magaalada ankara oo magaalada caasimada siyaasiga ah magaalada saddexaad oo la yidhahdo izmir magaalada dalxiiska labaad ee la yidhahdo antalia magaalada buursa oo ku dhow magaalada istanbul u dhow oo weligeed ay haysan jireen akbaarti magaalooyinka noocaas ah ee waaweyn oo dhan waxaa ku guuleystay xisbigan jhb ama xisbigan calmaaniga ah marka waxaa weeye taasaa marka waxay ka dhigtay ama usuurta gelisay inay si guud tirada guudna ay waddankao dhan ay ugu guuleystaan ilaa iyo maaragtay inta ugu tirada badan
waan gartay sidee uga falceliyeen siyaasiyiinta labada dhinac
waxaa siyaasiyiintu madaxweyne erdogan oo markii natiijada hordhacay ay maaragtay muujisay in ay guul daraysteen kadib hadlay waxa uu sheegay inay tahay arrintani dimuquraadiyad dimuquraadiyadana ay ku qanacsan yihiin taageersan yihiinna wixii xaggooda ka khaldamay ee khaldan na ay maaragtay ay dib ayagu ay u samayn doonaan muraajaco iyo isku noqosho ay samayn doonaan dhanka kale xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn ugu dabaaldegayay hadday noqoto isu soo baxyo iyo fastifaalo ay dhigayeen iyo haddii ay noqoto baraha maaragtay bulshadu ku xiriirta intaba si weyn ugu dabaaldegayay marka dhanka kale ninka xisbiga qowmiga ama madaxda ka oo erdogan xaliifka la ama isfahaysiga la ayaa isaguna maaragtay si weyn u sheegay inay dimuquraadiyadda shacabkooda ay taageersan yihiin ayna sii taageeri doonaan madaxweyne rajab tayyib erdogan ilaa iyo inta yoolka ay leeyihiin ay ka gaari doonaan ayna maaragtay guntiga dhiisha iskaga dhigayaan marka ilaa hadda social mediaha iyo saxaafadda ayaa si weyn u falanqaynaysa maaragtay natiijadan aan intii la filayay aada wax uga duwani ay soo baxeen
waan gartay markaa tani maxay ka odhan doontaa marka laisla gaadho doorashooyinka waaweyn ee madaxtinimada
doorashooyinka madaxtinimadka oo 2028 dhici doonta haddii aan laga soo hormarinin waxa weeye tani wax badan baa laga yaabaa inay bedesho xisbigan oo muddo dheer ka maqnaa xukumka waddankan ahaana dee fikraddii turkiga cusub boqol jirsatay sanadkii lasoo dhaafay fikraddii soo aasaastayna ninka la yidhaahdo kamal ataturki oo xisbigan aasaasay ayaa lahaa turkigan cusub marka sababaha hadda loo badinhayo inay natiijadan keentayna waa arrinta dhaqaalaha oo si weyn herbar xoog badani uu ka jiro waddankan turkiga marka maadaama waqti dheer doorashada ka dhiman yahay waxaa kolleyga jaangoyn doona nolosha muwaadinka turkiga iyo meeshay aadi iyo afartan sane ay nagu soo aadan sida ay wax isu bedelaan iyo xukuumadani waxa ay samaysa ay kolley qeyb bay ka noqon balse hadda ifitaalaha muuqdaay waa in xisbigani uu fursad u heli karo in uu xukumka uu dib gacanta ugu dhigo oo ay guuleystaan xisbiga mucaaradka ee culmaaniga
waan gartay marka ugu dambeyntii bashiir waan ognahay in madaxweyne erdogan uu yidhi waa markii ugu dambeyseen u ololeeyo oo waa intii dastuurkii ogolaa intana igaga eg tahay marka bal mustaqbalka ac party iyo fursada uu kusii ugu sii jiri karayo tartanka xilka madaxtinimo ee la filayo sanadka 2028
waa saasaysa sandeerow erdogan oo dee hadda nin da-ana noqday muddana siyaasadda kusoo jiray aan una baranin in lagu jabiyo fagaarayaasha siyaasadda ayaa markii koowaad waxaa ku dhacday dharbaaxo aada xoog badan markii horeysayna waxa uu sheegay in doorashadii ugu dambeysay ee uu ololeeyo inay ka noqon doonto inta uu tasuurku u ogol yahay marka xisbigan oo aqlabiyadii doorashooyinkii duuliyey localka ahayd mustaqbalka waxaa la sheegayaa in ay suurtagal tahay in rag badan oo waxaa jira xisbiga ku jira oo firfircoon oo ay maaragtay dadku aada u taageersan yihiin gaar ahaan dhallinyarada da-yarta soo kacaysa turkigu ay aada u taageersan tahay oo waxa kamida nin gabadha maaragtay madaxweynaha gabadhiisa qaba oo la yiraahdo Bayraqdar oo diyaaradda ninka sameeyay ee fikirka iska leh maaragtay Saljuq Bayraqdar baa la yiraahdaa ninkaas oo kaleeto waxa la sheegayaa hadii xisbigu uu soo hormariyo oo musharaxiisa 2028 ay noqoto oo kaleeto dadka fagaaraha wax weyn ka goyn kara ayay maaragtay loo badinayaa wiilka uu madaxweynuhu dhalay oo la yiraahdo Bilaal Erdogan oo kale ninka hadda ah maaragtay wasiirka arrimaha dibadda oo hakan Sudan tag culus oo maaragtay rasiid siyaasadeed oo culus lehbaa jira oo maaragtay la filayo in ay wax weyn ka gooyaan waxaa kale oo jirta xusid mudan doorashada soo socota xisbiga maaragtay Faatix Arbi kan wiilka la yiraahdo uu Rajni Bari hore qalay oo xisbiga saddexaad noqday mar dhowna la aasaasay ayay dad badan iyaduna ay maaragtay u badinayaanba in dad badan oo ama xisbiga talada haya ahaa ama dadka itijaaha aragtida islaamiga lahaa inay xagga intay u wareegaan uu isaga laftiisu mustaqbal fiican uu yeelan doono doorashada soo socota isu soo wada duubo doorashada soo socota ay lama dhihi karo xisbigan hadda guuleystay meel bannaan buu ka qaadanayaa iyaga laftooda challenge culus baa hor yaalla inkastoo ay rajo badan u abuurayso oo inay soo dhawaatay xukunkii xilligay dib ugu noqon lahaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Bashiir Macalin Khaliif oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga uu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga. Militariga Israa'iil ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in ciidamadooda ay isaga baxeen aagga isbitaalka Shifa ee waqooyiga Gaza kadib markii ay soo gabagabeeyeen howlgalkii ay halkaasi ka wadeen. Warbixinta V O A arrintaasi ka qortay iyo wararkii ugu dambeeyay ee Gaza waxa ay noo haya Xuseen Barre.
Kabixitaankan ayaa ku soo beegmaya 2 toddobaad kadib markii ciidamada Israa'iil ay howlgalka bilaabeen isbitaalka ugu weyn Gaza, iyagoo ku eedeeyay taliyaasha Hamas in ay goobta u isticmaaleen howlgallo argagixiso siday hadalka u dhigeen. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dileen 200 oo dagaalyahan ah oo ku sugnaa agagaarka isbitaalka, halkaasi oo ay ka fuliyeen dagaalo dhulka ah iyo duqeyno xagga cirka ah. Miidadka ayaa laga helay gudaha iyo dibadda dhismaha isbitaalka, iyadoo dadka ay dib ugu laabteen goobta kadib markii ay ka baxeen taangiyada iyo ciidanka Israa'iil. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa axaddii sheegay in uu ansixiyey qorshe howlgal militari ah oo lagu sameeyo koonfurta Gaza, gaar ahaan magaalada Rafah, aagaasi oo soo jiitay walaac caalami ah iyada oo kala bar dadka Gaza ay gabaad ka dhiganayaan haatan. Netanyahu waxa uu sheegay intii lagu guda jiray shir jaraa'id in militariga Israa'iil ay diyaar u yihiin inay daadgureeyaan dadka rayidka ah ayna u fidiyaan gargaar bini'aadantinimo, laakiin ma jiraan wax tafaasiil ah oo ku saabsan halka ay si nabad ah falastiiniyiintu u tegi karaan. Inta badan Gaza ayaa waxa ay ku burburtay weerarka Israa'iil. Qaar badan oo ka mid ah falastiiniyiinta gabaadka ku ah Rafah ayaa ka soo safray meelo kale oo Gaza ka tirsan si ay magangelyo u helaan. Maraykanka oo ah xulufada ugu sarreeya Israa'iil iyo sidoo kale dowlado kale iyo qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey masiibo bini'aadanimo oo ka dhici doonta Rafah haddii Israa'iil ay ku dhaqaaqdo qorshaheeda militari. Netanyahu ayaa xaddi ku celiyey in Israa'iil aanay arag waddo kale oo ay ku gaari karto yoolkeeda. Netanyahu ayaa hadlay wax yar ka hor intii aan lagu sameyn qalliin caloosha ah oo lagu guuleystay fiidnimadii axaddii. Duqeymo ay Israa'iil ka geysatay isbitaalka Al-Aqsa ee Gaza ayaa waxaa ku dhintay 4 qof, 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa xaddii saasi ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ee X loo yaqaano. Kumanaan kun oo qof ayaa ku hoyday deegaanka kadib markii uu dagaalku ku qasbay in ay ka barakacaan guryahooda. Militariga Israa'iil ayaa sheegay axaddii inay fuliyeen weerar lagu bartilmaameedsaday taliye ku howlgalayay barxadda isbitaalka. Duqeymaha Israa'iil ayaa axaddii shalay ku garaacay Gaza iyada oo wadahadallada xabad joojinta ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ay dib uga bilaabmeen magaalada Qaahira ee caasimadda Masar. Dhinaca kalena gudaha Israa'iil 10,000 oo mudaharaadayaal ah oo kasoo horjeeda dowladda ayaa axaddii bilaabay mudaharaad 3 maalmood socon doona ilaa iyo Salaasada. Banaanbaxayaasha ayaa dalbanayay in heshiis la galo Xamaas si loo soo daayo dadka la haysto, isla markaana uu iscasilo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. dibad baxan ayaa ah kii ugu ballaadhnaa ee loogu soo horjeedo dowladda Benyamin Netanyahu tan iyo markii Israa'iil ay dagaal ku qaatay Gaza bishii Oktoobar 7-deedii.
Aad ayaad mahadsantahay Xuseen Barre oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay V O A da halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan. Haatan ku soo dhawaada xubintii raiska V O A waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
Qeyraadka ugada sare iyo biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee Soomaaliya ayaa halis ku jira sababo la xiriira isbeddelka cimilada iyo kororka dadweynaha. Taasina waxaa ka digay daraasad ay tii hore soo saartay hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Sida ku cad daraasadani waxay ujeedadu tahay in la qiimeeyo oo la baaro waxtarka isticmaalka wadajirka ah ee biyaha dusha sare iyo biyaha dhulka hoostiisa si looga faa'iidaysto loona maareeyo kheyraadka biyaha. Dr. Cabdiqani Cabdullaahi Macalin oo ka tirsan Heritage ahna qoraaga daraasadan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada London ayaa ugu horeyn weydiiyey waxa daraasadu ku saabsanayd.
Waa maasantahay walaal sida aad ka warqabno waxaa sii siyaadaya population dadka. Waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka, xoolaha iyo wax soo saarka beeraha dalka. Sanadihii la soo dhaafayna runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay kheyraadka biyaha dalka. Sidaas darteed cilmi baaristan waxay ku saabsaneyd sida ugu macquulsan ugu fiican oo loo maareyn lahaa kheyraadka biyaha. Kheyraadka biyaha markaa dhahay waxaa ulajeedaa labadaba surfaceka, sida wabiyadoo kale iyo groundwaterka ama subsurface oo ah sida ceelasha oo kale, mustaqbalka dhow iyo ka fogba sida loo maareyn lahaa ayuu ku saabsanaayay daraasadan hadda aan soo saarnay.
Isbeddelka cimilada dunida iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya ayaa loo sababeeyaa abaaraha soo noqnoqda iyo daadad joogta ah kuwaasoo baabi'iya dalagga beeraha, xoolaha la dhaqdo, islamarkaana sababa cunto yarida dabada dheeraatay ee Soomaaliya ka jirtay. Waa kan Dr. Cabdulqani mar kale.
Runtii isbeddelka cimilada waa ishu ka jira adduunka. Wadamada ugu nugul waxaa ka mid ah Soomaaliya. Sanadihii u dambeeyayna waxaana soo martay fatahaado iyo abaaro oo isdhexiga, taas oo runtii caqabad weyn ku noqotay dadka Soomaaliyeed. Roobabka ayaa noqday kuwo aan la saadaalin karin. Sanadihii u dambeeyay ayadoo dhowr sano roobkii gu'a ama kandeertaba ay soo daaheen ama xilliyada loogu talagalay aysan da'in, waxaa kaloo jirta xilliyo ay kasoo horumareen roobka, taas oo runtii labadaba ay caqabad ama dhabarjab weyn ku tahay beeraleyda. Xilliyada roobkana ma jiraan cid ka faa'iidaysata oo biyaha waxay ku dhamaadaan qaafad haad ah, ama ayadoona laga faa'iidaysanin ayay saas ku dhamaadaan oonan waraab iyo wixii loogu talagalay ayadoona lagu xirin, mana jiraan runtii ma dayactirno maxaa lahaa keydkii biyaha oo dhulkii jiray markii biyo saas oo kale ay da'aan.
La'aanta biyomareenno joogta ah iyo cimilada oomanaha ah ee Soomaaliya ayaa waxay ka dhigan yihiin in isha keliya ee laga helo inta badan biyaha Soomaaliya ay tahay biyaha dhulka hoostiisa ku jira. Marka laga reebo durdurrada iyo duuxooyinka labada webi ee Jubba iyo Shabeello ku shuba biyaha roobka, kuwaas oo aan laga faa'iidaysan, Dr. Cabdulqani ayaa ka warramaya waxa ay ku ogaadeen daraasadan si xal arrinta loogu helo.
Daraasadan hadda inta aan wadnay waxaan ku ogaanay in xalka keliya ee loo hortagi karo dhibaatooyinka cimilada ay ku hayaan kheyraadka biyaha in ay tahay in biyaha dhul korkiisa sida webiyada iyo kan ceelasha in la isla isticmaalo qaab isfar socdo ah. Tusaale ahaan, xilliyada roobka ay soo dahaan oo kale, in biyaha webiyada aysan ku filnayn dadka iyo xoolaha iyo waraabkaba, in markaasoo kale la isticmaalo kuwa ceelasha.
Daraasadan ayaa ugu dambeyntii talooyin siisay hay-adaha dowladda Soomaaliya ee ku shaqada leh maaraynta kheyraadka biyaha. Dr. Cabdiqani ha inooga warramo mar kale.
Haddii aan soo koobo talooyinka, waxaa ka mid ah maaraynta kheyraadka biyaha ee isku dhafan ama afka qalad lagu yaqaano integrated water resource management, taasoo runtii sahli karto in la sameeyo qaab fudud oo loo xakameyn karo kheyraadka biyaha, iyo in dib loogu laabto shuruucdii iyo siyaasadda maaraynta kheyraadka biyaha sida water policy iyo water actiga, maadaama xilliyada aydana roobabka aysan jirin kayd biyaha sida daamamka iyo isbuuyin kale oo loo fardaamiyay biyaha xilliyada ee jiraan oo kale roobka iyo xilliyada fatahada sida kaalada waaweyn oo kale iyo warq iyo meelaha warta biyaha qabtinka sidaas darteed waxaa soo jeedinay ilaa maalgeliyo dayactirka kaabayaasha noocaas oo kale kaabayaasha biyaha daraasadan waxaa kaloo ay ku ogaanay inay jiraan lakabyo biyo oo dhulka hoostiisa oo loo yaqaano groundwater aquifer sidaas darteed waxaan kaloo soo jeedinay in cilmi baaris ballaaran ayadana hay-adaha dowliga ay ku soo qalqeen ay sameeyaan sidoo kale in dadka biyaha aadka u isticmaalo sida xoolo dhaqatada iyo beerleyda loo sameeyo campaign lagu baraayo loogana digayo caqabadaha isbedelka cimilada ay ku leedahay biyaha iyo deegaanka lana dhiso dadkaas runtii aqoontooda waxaan kaloo lagama maarmaan ah in la sameeyo siyaasad guud ee kuwa shaqeyn karaan dhammaan saamileyda ee khuseeyo sida hay-adaha kala duwan ee dowladda dadka deegaanka xoolo dhaqatada beeraleyda aqoonyahanada dhanka biyaha ururada biyaha ka shaqeeyo iyo wixii lamid ah runtii in labada biyo waa biyaha dhulka hoostiisa iyo kan sare laisla isticmaalo waxay yareyn kartaa sidoo kale waxay yareyn kartaa ku tirnaashaha hal biyo ama hal ilo biyood taasoo haddii la waayo runtii khatar ka dhalan karto sababtoo ah xilliyada roob la-aanta ay jirto waxaa macquul ah in biyaha dhulka sare aysan dabooli karin baahida markaas biyaha taagan marka xaalad noocaas ay jirto waxaa loo isticmaali karaa waxaa la isticmaali karaa oo kale biyaha ceelasha sidaa darteed si loo wada isticmaalo labada biyo waxaa loo yaqaano conjunctive use of surface and groundwater aydanasood waxay u baahan tahay policy iyo istraatiijiyad oo qorshe oo qorshaysan aydanafteed waa in hay-adaha dowliga ee khuseeya biyaha inay dejiyaan
cabdulaahi warsame cabdi waa qabiil dhinaca beeraha iyo waraabka ah muddo dheerna kasoo shaqaynayay kana tirsanaa howladanadii mashruucii moor diinle ee gobolka shabeellada hoose waxaa kale uu la soo shaqeeyey xafiiska qaramada midoobay ee gargaarka soomaaliya ee oja waxaan kula xiriiray qadka taleefanka
wallaahi soomaaliya horta waxay ka mid tahay meelaha siin aridka ah oo yacni meelaha ay ku yaryihiin biyaha inkastoo ay wada maraan laba wubi wubiga muxuu ahaa shabeella iyo jubba laakiin dhulka baadiyaha miyiga inta badan waa dhul diraay ah oo qalalan jiilaaladay ku badan yihiin yaradan ay ku badan yihiin inkastoo sanooyinkii u dambeysay maaragtay iyadoo loo aanaynayo maaragtay isbedelka cimilada roobo badan ay da-een laakiin soomaaliya waa xaaladeeda sidaas waaye markii lasoo cesho roobka ay hesho sanadii ilaa average 500 millimeter gu-da ay daarta markii la isku daro sidaas waaye
marka dadka qaar waxay yidhahdaan soomaaliya biyo kuma yaro baaxadeeda marka la fiiriyo iyo biyaha mara hadday noqon lahayd webiyada aa ka hadashay iyo togog jira oo iyagana xilliga roobka biyo badan keena laakiin maareyntii biyahaas ayaa dhibaato ka jirtaa baa laleeyahay aragtidaada
ha arrintaas waa jirtaa runtii sababtoo ah biyihii markay zaa-idka yihiin waqtiyada guda waqtiyada maaragtay muxuu ahaa roobabka ama beerta ay da-aan biyaha inta badan waxay ku dhammaadaan webigii webigii oo kasii qaadiyo waxaan maro tubayaal waadiyaasha aan u naqaano oo fara badan marka mana hi system oo biyahaas waadiyaasha lagu keediyo ama biyoxireeno loogu sameeyo ama warooyin waaweyn loogu sameeyo yacni sistamo fara badan oo biyaha lagu keedsadaa jiro waxaasoo dhan ma jiraan roobka markuu da-o daadu isku bedelaa dhirta meelaha qaarkood yar waxaas xataa waxaa aada uga sii daro dhuxusha la shidayo sababtoo ah dhuxusha soomaalida qaabka u shiddo waxaa waaye geediyaa la jarayaa marka waxaa lagu daboolaa geedaha yaryarka oo shraabiska la yidhaahdo ayaa lagu soo daboolaa geedahaasaa la jaraa geedahaas shraabisku waa geedaha maaragta infiltrationka ama biyaha inay dhuuqaan oo dhulka galaan oo celiyo oo biyaha maaragta inay socdaan yareeyo marka sidaas waa runtii waxyaalaha uu keenayo roobabkii da-o inaan laga faa'idaysan biyihiina dhaafaan oo tugog taasoo keento nabaad guurka oo noocyo badan leh
marka ma jiraan mashaariic dhinaca deegaanka ah oo soomaaliya laga hirgeliyo inta badan waxaan maqalnaa kuwa xoolaha beeraha iyo biyaha
soomaaliya mashaariicda oo laga shaqeeyo inta badan waa ku yar tahay mashaariicda oo xagga deegaanka oo looga faa'idaynayo biyaha roobka sidii looga faa'iideysan lahaa loo sameyn lahaa contours loo celin lahaa biyaha inay cararaan la joojin lahaa si dhulka ay u galaan taasna ay keenayso xataa ceelashii inay maaragtay biyo helaan oo maaragtay water table waxa la yiraahdaa biyaha dhulka hoostiisa ku jira inay soo bataan
waa gartay marka dhulka Soomaalida marka la fiiriyo sida biyaha looga helo oo kale marka la duwan yahay mise waa isku mid intiisa badan
waa kul duwan yihiin dhulka yacni noocyo badan ay u qaybsamaan ecologiga wax badan ay ka sameeyey dhulka qaar waxaa waaye caduun waaye oo bacaad waaye biyaha qaar waxaa waaye maaragtay dhulka la yiraahdo dooxada qaar waa diisha dhulka waa kul duwan yihiin qolo walbaba sii u qabataa marka meelaha qaarkood biyaha hoose dhulku jiro aad ay u dheer yihiin ay diid yihiin qaarna waa soo dhow yihiin oo maaragtay marka isku wada mid ma ahan dhulka Soomaalida waan caradoodana waa kala duwan yihiin noocyadoodana waa kala duwan yihiin sidaas ayayna biyaha ugu kala badan yihiin meelaha qaarkood yacni in ceel laga helo waxay qaadanaysaa ilaa 400 mitir suugiga qaarkood kama keeni karaan meelaha qaarkood ilaa 60 mitir 20 mitirbo meelaha qaarkood ilaa laga helaa marka isku mid maahan Soomaaliya dhulku waa kala duwan yihiin
waa gartay marka haddii lagu yiraahdo tala bixi oo biyaha Soomaaliya iyo sida looga faa'iideysan karo iyo qabiirnimadaada tala bixi haddii lagu yiraahdo maxaa talood bixin lahayd waa aragnimadaada ku aadan
horta runtii fatahadaha markaan ka hadlo waa bateen waxay u bateen waxaa batay biyihii maaragtay oo waadiyasha kusoo hodmaayo waxaana keenayay inay dhulka uu labaad guuray biyihii ka imaanaya dhinaca Ethiopia ee buuraha Ethiopia ka imaanaya hadda waxaa kusii aad ugu sii darsamo wax yar oo roob hadii oo waadiyasha biyo badan ay kusii darayaan marka biyahaas oo ka imaanayo meelaha waadiyasha ah sababna u yihiin dhulkii xaalufay biyuhu ordayo marka biyo fara badan ayaa soo rogmaday marka taasa horta keento fatahadaha inay kordhaan haddii aan ka hadlo maaragtay kale oo waxyaalahan looga maareynayo kow horta in la fakaro mashaariicda oo maaragtay lagu celinayo maaragtay xaalufinta dhulka oo ah in maaragtay qaabka looga faa'iideysto dhirta dhuxusha laga dhigaa dhirta annaga kama maarano Soomaali haddaan nahay in geedihii laga shidaa laga dhisto barkeen ma system oo maaragtay muxuu ahaa gaas oo dadka ay maaragtay ku energy ama dadki ay ku helaan waa very expensive laakiin in dadka lagu wacyigeliyo waa jirtaa nidaamo burjiko oo keeniso maaragtay amba beerqaamiso muxuu ahaa dhuxushii waa jiraan laakiin habka dhuxusha loo soo saarayo in wax laga bedelo waxa ugu daranna waxaa waaye dadka dhuxusha shida waxay sameeyaan markay dadayaan waxa geed oo dhulka yah geedka magaadka loo yaqaano inay jafaan taasna ugu daran waxyaalaha keeno nabaad guurka takee biyihii roobka oo celin lahaa dhulka geli lahaa dhan marka waxaas waadiyahaday kalaan biyihii ku dirsaan horta taas in wax laga qabto waxay yaraanaysaa biyaha waadiyaasha biyaha uugii ku shubaayo secondly mashaariic fara badan oo hadda waxaa jirta oo maaragtay fatahada lagu celinayo beledeyn oo kaleeto waxaas marka in la mideeyo oo laisu waxeeyo waa loo baahan yahay talaala dhiibi lahaa waxaa waaye in arrimaha coordination wax laga bedelo waxa aan ku talin lahaa waxaa waaye in la sameeyo wax la yiraahdo reservoir waxaa waa dam ama biyoxireen weyn midda korontada laga dhalinayo maahan biyoxireen weyn meel magaalada ka baxsan arrintan waxay bilaabatay fatahaada 2018 ilaa hadda maantadaanay socotaa haddii lacagaha la isku daro iyo midda hadda la heli lahaayo waa samayn karaan in la sameeyo daan biyaha lagu celiyo oo markuu wubiga buuxsamo biyaha falkeediyo markuu wubiga celiyana lagu soo celiyo wakaasad waxay faa'iido keenaysa aan kula talin lahaa problemka biyaha Soomaaliya waa waxaa waaye masiiro qaran waaye haddii daankaas la sameeyo national solution macnaha xal qaran oo durable la gaari lahaa
dadweynaha Soomaaliya ayaa 900% biyaha dhulka hoostiisa laga soo saaro u isticmaala biyaha la cabo maaraynta liidata ee kheyraadka biyaha ayaa mas-uul ka ah xaalufka kheyraadka biyaha oogada iyo kuwa dhulka hoostiisa ku jira sida daraadeed isticmaalka wadajirka ah ee biyaha sare iyo kuwa dhulka hoostiisa ku jira waa istaraatiijiyad furow ah maaraynta biyo gelinta oo ay tahay in la hirgeliyo si kor loogu qaado horumarinta ilaha biyaha maaraynta iyo ilaalintoodaba sidaasina waxaa lagu qoray gunaanadka daraasadda ay dhowaan samaysay Heritage intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay maaraynta biyaha soomaaliya iyo daraasad ka dhigaysa biyolayari ka dhacda soomaaliya barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggayaga facebook barnaamijka waxaa idii soo saaray halkana ka soo jeedinayay anigoo ah maxamed colad xasan inta aan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan tahay maxamed barnaamijka ama xubintii layska v o a ayaan intaas uga gudbaynaa weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a abaaro ba-an oo ka jira koonfur afrika ayaa gaajo ku riday malaayiin dada sida warbixintan oo ay qortay v o a da islamarkaana ay daabacday wakaaladda wararka associates press waa tan sahre cabdiaxmed oo inoo soo koobaysa
zangiyuwe kiubi waxa ay si feejigeen saliid yar oo nooca cuntada lagu karsado ah ugu shubatay dhala caag ah goob cuntada gargaarada lagu qaybinayo oo ku taala meygi zimbabwe ma doonayo inaan khasaariyo hal dhibic ah oo saliiddaasi ka mid a ayay tiri kaalmadan waxay ahayd mid ay ka heshay deeqaha dowladda maraykanka ay ugu talagashay iyada oo waddankeeda koonfur afrika uu la tacaalayo abaaro ba-an way xanaaqday markii shaqaalaha gargaarka ay si tartiib tartiiba u faafiyeen wararka ah intana ay noqon doonto booqashadoodii ugu dambeysay nikiub iyo wiilkeeda oo 7 bilood jir ah oo ay dhabarka ku wado ayaa ka mid a 2,000 oo qof oo raashin isugu jira saliidda cuntada lagu karsado masago digir iyo sidoo kale tasahay kaleeto ku helaya degmada magwe oo koonfur galbeed xigta zimbabwe qaybinta raashinkan ayaa qayb ka ah barnaamijka ay maalgelisay hay-adda gargaarada maraykanka u qaabilsanee USAID ayna soo bandhigtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP waxa ay hay-addu hiigsanaysaa inay caawiso in ka badan 2,000,000+ qof oo ku nool miyiga zimbabwe oo gaajo iyo abaaro ba-an oo ku habsaday dalkaasi dabayaaqadiisii 2023 ay saameysay abaarta ka jirta zimbabwe zambiya iyo malawi oo jaar ah ayaa gaartay heer qalalaaso ah zambiya iyo malawi waxa ay ku dhawaaqeen masiibo qaran zimbabwena waxa ay qarka u saaran tahay inay sidaasoo kaleeto samayso abaartu waxa ay gaartay botswana ilaa iyo angola mosambiq iyo madagaskar koonfur afrika qiyaastii 9,000,000 oo qof oo kala bar caruur ay yihiin oo ku nool malawi ayaa gargaar u baahan in ka badan 6,000,000 oo qof oo ku nool zambiya ayaa gargaaro u baahan 3,000,000 oo ka mid a dadkaasi waa caruur waxaana saameeyey abaarta ayay tiri unicef nasiib darro cimilo aad u xun ayaa la filayaa inay noqoto wax caadi ah bariga iyo koonfurta afrika sannadaha soo socda sidaasi waxaa tiri agaasimaha unicef u qaabilsan gobolka inkastoo isbeddelka cimilada ee bini-aadanimadu ay saameysay oo ay kicisay cimilo aad u xun oo heer caalami ah haddana waxaa jiro kuleel ka jira daran koonfur afrika sannadkan ilniino oo ah ifafaalo cimilo aad u xun oo si dabiici ah u kululeynaysa qaybo ka mida badweynta baasifiga 2-7 sannaba mar ayaa saameyn kala duwan ku yeelata cimilada adduunka koonfur afrika waxa ay ka dhigan tahay in roobabku ay hooseeyaan celcelis ahaan mararka qaarkoodna abaaruhu ay daran yihiin waxaana lagu eedeeyaa inay taasi sabab u tahay xaaladda haatan jirta saameyntan ayaa ah mid aad u daran magagwe tuulada la yidhaahdo halkaasi oo iyadu caan ku ah oomanaan dadku waxa ay beertaan haruur badar ama masago dalagyada abaartu ay saameysay ayaanan fursad u helin goosasha laakiinse xataa waxa ay ku guuldaraysteen dadku inay u adkaystaan xaaladaha jira sannadkan qaar badan dadku ma heli karaan kaalmadaasi maadaama hay-adaha gargaarku ay sidoo kaleeto ay haystaan kheyraad xadidaya in ay gaaraan goobaha dhibaatooyinku ay ka jiraan iyadoo saraakiisha qaramada midoobay ee hay-adda cuntada adduunka ee w f b ay booqashadoodii ugu dambeysay ay ku tageen ay tahay magagwe nikiub ayaa waxay horey u xisaabinaysay in cuntadu ay sii jiri doonto waxay sheegtay inay rajaynayso inay ku filnaan doonto iyo in ay ka hortagto cabsideeda ugu weyn ee ah in ilmaheeda yar uu ku sifoobo nafaqo darro xataa ka hor dhalashadiisa koowaad inta aan la gaarin ee sanad jirsiga ah
sahra cabdiaxmed ayaa warbixintaasi nala socotiinaysay halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
idaacadda VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Tan iyo markii uu Ruushku ku duulay dalka Ukraine 2 sano ka hor, xulafada reer galbeedka waxay isku bahaysteen in ay taageeraan Ukraine oo ay go'doomiyaan Ruushka. Marka laga soo tago caawimaada Ukraine iyo maalgelinta qaxootiga, wadamada reer galbeedku waxa ay qaateen amaba qaadeen tallaabooyin degdeg ah oo ay kaga jawaabayeen weerarka Ruushka. Taas waxa ay keentay in xayiraadaha lagu soo rogo iyo cadaadiskii dhaqaale uu sanadkii 2022 hoos u dhac xoogani uu ku yimaado dhaqaalaha dalka Ruushka. Hase ahaatee sanadkii hore 2023, dhaqaalaha Ruushku waxa uu muujiyey soo kabasho aan caga adag ku taagnayn. Sanadkanna waxaa muuqda koror dhaqaale sida ay sheegtay hay'adda lacagta adduunka ee IMF. Sahre Cidla Nuur ayaa arrimahani iyo sida ay u suura galeen waxay ka wareysatay Professor Xuseen Axmed Warsame oo baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada, kuna takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah.
Sahre Cidla waa run weeyey oo Ruushka dhaqaalihiisii sanadkii dhaweyd kor buu kacay. Runtii 2023 wuxuu kacay 3.6, sanadkan soo ku jirana waxaa laga yaabaa inuu kaco 2.6, oo IMF ayaa arrintaas soo saartay. Taas aad bay uga duwan tahay 2022-kii dhaqaalahoodu sidii wahaa oo hoos u dhacay 1.2%, macnihii eberka ka hoos maray 1.2%. Waxaase aad u sii la yaabla wax weeyaan, lagama filaynin inay halkaa gaadhaan. Sababtana waxa weeyaan cunaqabateyn xoog leh ayaa saaran oo runtii loo saaray dee markii 2022-kii bishii Febraayo ay Ruushku uu weeraray waddanka la yidhaahdo Ukraine. Waxaase soo bilaabantay runtii cunaqabateyntu 2014-kii markii uu Ruushku qarameeyey ee la wareegay jasiiradda la yidhaahdo Crimea. Ilaa markaa laga soo bilaabo ilaa hadda marka la isku daro 1,600 oo magaalo cunaqabateyn ayaa waddankaasi la saaray oo ay ku jirto badroolka, inaan la siinin magaranaysa bangiyadooda la xiriirin, inaan lagu wareejin teknolojiyada lagu wareejinin, shakhsiyaad badan oo la saaray magaranaysa cunaqabateyn, hay-ado badan oo cunaqabateyn la saaray, insuranceka xitaa loo diiday, caymiska xitaa loo diiday markabyada qaadi lahaa bucshiradooda. Waxaas oo dhan marka la isku daro lama filayna runtii inuu halkaa gaadho.
Waan gartay Professor Xuseen, marka maxaa lagu sababay karaa, xagee buu ka yimi kororkaasi dhaqaale ee Ruushka, maadaama uu sidaasi aad soo sheegtay cunaqabateynahaasi iyo go'doomintaasi la geliyey?
Saddex arrimood ayaan runtii u saameynayaa. Midi waxa weeyaan lacagtii ay ku waayeen dhinaca batroolka oo xoogaa dee batroolka waxbay waayeen oo sanadkii ina dhaafo kale 125 ayuu dakhligii kasoo gelayay batroolku oo hoos u dhacay oo 100 bilyan baa kasoo galay. Awalna waxa kasoo geli jiray ilaa 133 bilyan ayaa kasoo geli jiray. Marka waxa ta lacagtaas 24-ka hoos u dhacay waxa bedelay dahab baa bedelay oo dahabka cunaqabateynta saasi ama xoog weyneyn marka meelo badan buu soo gaaray la kala iibsadaa. Mareykan Ruushkuna oo waddanka labaad ee wax soo saarka dahabka ugu badan oo waxa ka horreeya keliya waddanka Shiinaha oo 370 tan soo saara, Ruushkuna wax soo saara 320 tan ayuu soo saara. Marka bangigiisa ayaa ka iibsan jiray
bangigu ugu marka lacag badan oo waxay haystaan kayd badan oo dahab ah ayay haystaan taas ayaa iyaduna sii keentay waxa kale oo sii caawiyay in wadamadii India iyo Shiinaha iyo Turkiga iyo Iran iyo UAE oo soo gurmaday oo ka iibsaday petrolka gaar ahaan India 140 iyaga iibsaday India China na 150 ayay iibsadeen marka runtii wadamadaas ayaa badbaadiyay laakiin iyaguna waxay sameeyeen sicir bararka saaha ka dhacay waxay ilaahdeen lacag badan bay geliyeen warshadihii gaar ahaan hubka si ay loo soo saaro hubka shaqaale badan bay sameeyeen lacag badan oo cayr ah ayay u magnaysaa qoreen dadkii waxa taasi ka tirsan sicir bararkii uu cirka galo oo halka inagu aan ka cabanaynay 108 markii ugu badnaa iyaga 12 buu gaari iminka oo inaga North America oo kale 103 ka hooseeyo iyaga wali waa 107.4 weey wuxuu isku dayay bangooga dhexe inuu balmagareensa dulsaarka kor u qaado oo 16 buu gaarsiiyay soo arinta uu kontrolo way kari waayeen innaguna waxaan ka cabanaynay 105 ka cabanaynay 116 ay gaareen
marka maan looran kariin in kororkaasi ma aha mid la isku halayn karo ama koboc dhaqaale oo cagaada ku taagan
waxa waliba si la yaab leh saaray runtii dhaqaale miisaaman ma aha oo dhaqaalaha si wax ku miisaaneyn warshadaha wax la galiyo waa kuwi dawladda ama dawladda ku xirnaa baacmishirigi waa kaas 116 laga dhigay wax ku kaliibsan lahaayeen sidaa darteed dadkii caadiga ahaa ee kambaniyada caadiga ahaa ee baacmishiri badan ma soo saaraan marka dad badan waxay rumaysan yihiin in aanu waxaan wax soconaya aanu ahayn laakiin Ruushku wuxuu rumaysan yahay in arrintaas uu soconayo sababtuna waxa weeyaan wuxuu ku talagelayaa macaawinada uga imanaysa wadamada la oran jiray BRICS
waan gartay Professor Xuseen markaa haddaynu sharaxaad kooban ka siina dadkeena dhageysanaya midowga ama iskaashatada dhaqaale ee BRICS la magac baxday sharaxaad kooban haddaad naga siiso
BRICS-kii iminka wuu socdaa oo markii hore wuxuu ku bilaabmay 5 wadan oo ahaa Brazil, Russia, India, China iyo South Africa ku bilaabmay hadda wuxuu sii marayaa oo 9 buu sii marayaa wuxuu ku soo biiray 4 kale ayaa ku soo biiray oo bishii January 1 lagu soo daray waa ka mid ah Egypt iyo Ethiopia iyo Iran iyo UAE oo magaranaysa marka intooda la isku daro 100% ayay ku dhow yihiin population ka ama magaranaysa tirada dadka adduunka ayay ku dhow yihiin 100% dhaqaalaha adduunka ayay maamulaan oo deeshinaha kale waa dhaqaalaha labaad ee adduunka ugu weyn weeye marka arintaas ay ku xisaabtamayaan wuxuu waliba sanadkan waxa la wareegayaa madaxtinimada wadamada waxa la wareegayaa Ruushka markii hore South Africa ahayd waxayna doonayaan inay wadamada Afrika iyo Asia iyo Latin America ay ilaa 30 wadan oo kale ka casuumaan isla markaana bal isku dayaan inay dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo nabadgelyadaba ay ka midoobayna iska kaashaan wadamadaasi
kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Axmed Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada kuna takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah waxa uu warramayay Sahra Ciidle Nuur halka uu aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaa soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalada inkii maada magaalada Muqdisho galabtana barnaamijkan waxaanu diirada ku saari doonaa dhammaan kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila faaqadaya Fas Osman Aways Fas Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United Burhan Cali Mucow ka mid ah wariyaha ciyaaraha ka qoray ee jooga Muqdisho iyo Asis Xasan Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada falanqaysta ciyaaraha isla markaana jooga magaalada Muqdisho dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Fos Osman Aways Fos Manchester oo aan wax ka weydiiyey waxaabihi laga bartay kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Manchester City iyo Arsenal kulankii ka dhacay garoonka Itixaad ee magaalada Manchester
waa maasanta walaalkay Mahad adiga iyo bahda VOA waa idin salaamaya maxaynu ka baranay ciyaartii weyneed u dhaxeysay Manchester City iyo Arsenal ciyaarta sida loo maleeynaayo ma noqonin ciyaar dhaafteen sugeynay inaan daawano ciyaar weerar ku dheehan oo goolal badan la iska dhaliyay ayaan sugeynay maadaama labada tiim ay yihiin laba tiim oo weerar ku ciyaara kubadaha furan ee ku ciyaaraan laakiin ciyaartu sidaas ma noqonin ciyaar lagu xiiqmay oo lagu daalay ay noqotay oo ebar ku soo dhamaatay een ciyaarta marka Etihad Arsenal eena waxay ku soo talagashay in dhibic uu inay ka qaadato garoonka Etihad maadaama ciyaar furan ee san ciyaarin oo difaac oo kaliya ay ku soo talagashay een kubadaha goosiga ama counter attack ee Manchester City ay ku hesho laakiin City badnaan kubada ida haysatay oo maamuleysay laakiin ma jirin een City awood badneed ee kubadaha cadaadiska ku saaraysay tiimka ka soo horjeeda gurigeeda siiba markay ku ciyaareyso een fursadaha badan ku awoori jirtay goolasha badan ka dhalin jirtay een marka City-saas ma aanan daawanin oo ma dhigi karno City sanadkan City 3 sano ee la soo dhaafay ayaa City ayaa joogta sanadkan maxay la City oo habacsanaan ka muuqda City oo cadaadis badan aan saarin tiimka ka soo horjeeda City oo waxaan u jeednaa marmarka qaar ku badala la qaybsanayo marka een Arsenal fursada ugu dhow ayay ahayd oo hoggaanka Premier League ee Liverpool kula qaban kartay maadaama rajadeeda garoonka Al Ittihad lagu xiray ma Arsenal kulamadii ugu dambeeyay 5 gool iyo 7 gool iyo 6 gool ay ku soo badineysay kooxaha yaryarka laakiin midda gambarka gaaban loogu fadhiyay waxay ahayd in garoonka Al Ittihad inay tagto 9 sano kadib ay ku soo badiso oo garoonka 3 dhibic ay ku soo qaadato laakiin madicin oo wili record xumadii ka haysatay garoonka Al Ittihad ayaa wili ku sii socota naadiga Arsenal laakiin sanadkan Arteta iyo wiilishiisa aad baa loo amaanaya maadaama kooxii waaweyna ee sanadii ugu dambeeyay iska haysta Arsenal ee sanadkan dib u badan ay ka qaateen sida ay Liverpool inay 4 dhibic ka qaataan sidoo kalena ay Manchester City in 4 dhibic laga qaato aad bay ugu adag tahay sanadkan 4 dhibic ayuu ka qaatay wili horyaalka wuu u furan yahay laakiin caawo horyaalka marka Etihad yaa faa'iido ku qabay kulankan waxa faa'iido weyn ku qabtay naadiga eena Liverpool oo hoggaanka haddii kili ku noqotay 2 dhibic ku qabatay Klopp iyo wiilashiisa waa ay ka faa'iideysteen drawda ay galeen naadiga Manchester City iyo Arsenal een marka ciyaarta aan ku soo duugo een waxyaalaha aan ka baranay waxa kali aan ka baranay waxay tahay in Liverpool oo kali loo faa'iideeyay ee ciyaarta natiijada ka soo baxday kulankaasna natiijo la filay inaysan ahayn marka Etihad een xaaladda ugu dambeysa ay weydiisnaadiga Manchester United wallahi dugdug meeshaad joog hadaan maqli jirtay Manchester waa sidaas oo wili Manchester tii sanadkan aan arkayno kaliya joogtay isbeddel weyn hadda kama muuqdo een kubadeena marka aragtid een ma ahan kubad aad ku raaxaysan kartid oo tiiman ku waweyn aan iskaga celin karno masiimanka yaryarka sidoo kale isbeddel weyn oo hadda maamulka hadda cusub imaaday oo Ten Hag lagu sameeyay ma jirto marka xaalada Manchester waxay u eegtahay sanadkan in la isku bibiyeesto een 4 sano tiim gali kasta uma eka Manchester United maadaama hadda kaalinta 4 sideed dibic ay u soo jirtay Manchester een tiimanka Aston Villa iyo Tottenham aad u adag yihiin Unitedna ay sii liicayso marka uma badna Manchester inay 4 sano soo gasho Ten Hagna waxay u eegtahay sanadkan inuu kulamadan hadda 9 kulan dhiman inuu dhameysan doono laakiin laga tashan doono sanadka soo socdo eena tobar cusubna Manchester United la keeni doono marka xaaladda Manchester wili wax iska bedeli male sidii lagu ogaa sanadkan ay ku socotay ayaa wili uu ku socotaa
oo maasanta Fos een Abdulaziz maxaa laga yiri kulamada laga ciyaaray horyaalka La Liga ee Spain iyo kulamada laga ciyaaray todobaadkan
een hadii aan horyaalka La Liga ugu galo horyaalka La Liga xil ciyaareedkan ee kooxo badan isku hayay laakiin haatan wuxuu u muuqdaa mid barbaro u dhacay kadib markii 30 kulan ay ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xil ciyaareedkan 74 dhibcood ay la imaadeen sidoo kalena Barcelona oo loo arkay xil ciyaareedkan tartankeeda Champions League kaliya inay u dagaalami karaan ayaaba haatan form fiican heleen iyaguna 30 koodi kulan ay ciyaareen 67 dhibcood ay la imaadeen balse meesha ugu badan oo yaabka ka taagan yahay waxa waa kooxda kubadda cagta ee Girona taasoo loo arkay xil ciyaareedkan si mucjiso ah ama sidii Leicester horyaalka Premier League ay ku qaadeen in horyaalka La Liga ay ku qaadi karaan laakiin Real Madrid garaacitaanka ay garaacday ilaa ay 4 gool la gaarsiiyeen ayaa ka dhigtay gabi ahaanba kooxdan inay isdhiibaan haatanna waxa uu shaki badan ku jiraabo u soo bixitaankooda xil ciyaareedka dambe ee tartanka Champions League 65 dhibcood ay leeyihiin halka kooxdu ku soo xigto Atletico Bilbao ana ay 56 dhibcood leedahay horyaalka La Liga xil ciyaareedkan waxa uu muuqdaa mid ay ku guuleysan karto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Barcelona xil ciyaareedkan aad uguma qurux badneen xil ciyaareedka dambe maadaama isbeddel ku dhici doono kooxdaana oo tobar cusub hoggaamin doono
wana santiin ee waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka ugu dambeyntii horyaalka talyaaniga maxalliga soo calaamadeeyay kulamadiisii todobaadkan hadii aan siiyo furhan culimacud
wana santahay maanta hadii aan ku yiriyo horyaalka xiisaha badan ee zeere ee dalkaasi talyaaniga todobaadkan waxaa laga ciyaaray kulamo aad u xiiso badan AC Milan oo kulan digiina ciyaartay waa ay badisay sidoo kale Napoli waa laga adkaaday horyaalka markaa fiiriso Inter Milan ayaa sanadkani adcadaa inay ku guuleysato weli kooxaha markaa sidoo kale AC Milan iyo Juventus ayaa ku dooda kulamo dhowr ah markaa sidoo kale ay loos bareeyeen ama ay markaa sidoo kale lumiyeen natiijooyin markaas laga filayay in ay markaasi guul gaaraan hadii sidoo kale aan fiiriyo kulamadii lagu ciyaaray waxaa uu xiisaha badnaa Napoli oo todobaadkan la garaacay kadib markii 3 gool ee Atalanta kaga adkaatay Milan 2 gool iyo gool ku adkaatay xitaa Juventus waa la garaacay markaa fiiriso horyaalkan sanadkan markale Inter Milan ayaa ku guuleysan karto
aad baad ma samteen intaas aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha todobaadka VOA oo ay galab samartii igu ahaayeen Fas Osman Aways Fas Manchester Burhan Cali Mucu iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed inta aan barnaamijka mid lamid ku kulmi doono waa mahad Cali Xidir oo intaas tagaya sidaas iyo soo qaadanaysa
waad aad baad u mahadsan tahay wararka dhinaca ciyaaraha ayaan intaas uga gudbaynaa gabagabadii daacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa waxaad nala dhageysataan qasiidadan ka hadlaysa bisha barakeysan ee Ramadaan
Abriga madoyo kilka laysu qarinye qoshayo hukuma jiri qogo qada su'ala law dil samabiki qawto sannahu bed Allah dil samabiki qawto sannahu bed Allah dil samabiki qawto sannahu bed Abriga madoyo kilka laysu qarinye qoshayo hukuma jiri qogo qada su'ala law dil samabiki qawto sannahu bed Allah dil samabiki qawto sannahu bed Allah dil samabiki qawto sannahu bed
وحاقري إلهي قدر كنو فليهي ملا تغبانت يوم وحاقري رسول الله قدر كنو وحي دعا قيلت يحب ذروا Kututti sibakhe, Allahi irsano kehe, Kutus kanagu kehe,
Allahi irsano kehe, Kutus kanagu kehe, Allahi irsano kehe, Kutus kanagu kehe. Markiki nukyahannabu, Tadku nukum parya hashida,
قوتو مدهان إذا عدني قلبني ما إلا أنت أفكا سوماليغا فيه ويها يعني أنت سكسو قبا قبيني إنه وحا إذا نسعودسيني يعني قو عاشي إبراهيم أدن إنت المركة لهو دكسو نقلين وحا ندمان تنذين كتغينا سيدا سيو رمضان ونكسن